προηγούμενες φορές αναφερθήκαμε στην ταπείνωση και μιλήσαμε για κάποια εμπόδια που δυσκολεύουν τον άνθρωπο να προχωρήσει σε μια ζωντανή σχέση και αναφερθήκαμε αρχικά στην προσωπολατρεία, μετά στους λογισμούς σύγκρισης που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και τέλος την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε σε κάποια κείμενα κάποιου αβά, το αβά Ισάκ του Σύρου, στην κακομοιριά. Αυτές οι τρεις καταστάσεις παρεμποδίζουν τον άνθρωπο από το να γευτεί την χαρά, την χάρη του Θεού, και δυσκολεύουν τον άνθρωπο να αποκτήσει διάκριση και να δεχθεί την δωρεάν του Θεού, την γνώση δηλαδή. Δεχόμαστε πως ο άνθρωπος είναι ετερόφωτος, δεν μπορεί να φωτίσει από μόνος του. Αυτό βεβαίως μπορεί ο καθένας να το αμφισβητήσει. Μπορεί να το δεχθεί, μπορεί και να το απορρίψει. Στο χέρι του είναι, στο χέρι της δικής του ελευθερίας είναι, να στραφεί στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Ή ο άνθρωπος να θεωρήσει ότι ο ίδιος είναι φως, ή ότι ο ίδιος είναι κριτήριο γνώσης, ή να δεχθεί ότι ο ίδιος θέλει βεβαίως γνώση, θέλει το φως, αλλά δεν μπορεί, και καταλαβαίνει ότι χρειάζεται κάποιος άλλος να τον φωτίσει, κάποιος άλλος να τον παιδαγωγήσει και να δεχθεί αυτήν την δωρεάν της γνώσης, της γνώσης όχι της ψυχικής, όχι της διανοητικής, αλλά της γνώσης της πνευματικής, που η γνώση η πνευματική έχει καθολικότητα, δηλαδή προσλαμβάνει το όλον, προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο, και οι ενέργειες της πνευματικής γνώσης φτάνουν στη όλη η ζωή των ανθρώπων, σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του, που μπορεί να φέρει και αρμονία και ισορροπία και στα καθημερινά του, αλλά και στον ψυχικό του κόσμο. Λοιπόν, δεχόμαστε σαν μια πρώτη κίνηση της ταπεινώσεως, και η ταπείνωση δεν ορίζεται ως μια αρετή που οφείλουμε να έχουμε, ούτε οι αρετές έχουν αυτή την έκφραση, δηλαδή υπάρχουν για να υπηρετούν μια ηθική επιταγή ή μια ηθική ανάγκη. Η αρετή ή η τήρηση των εντολών που μας προτείνονται είναι δρόμοι που οδηγούν στην δυνατότητα του ανθρώπου να ζει, να είναι ζωντανός δηλαδή, και να νικείται ο θάνατος μέσα του, ο θάνατος ως πνευματικό γεγονός. Επομένως, η αρετή δεν είναι ο σκοπός της πορείας μας, αλλά είναι το μέσο για να φτάσουμε στο σκοπό, που ο σκοπός είναι η δυνατότητα να σχετιζόμαστε, είναι η δυνατότητα της σχέσης, και η σχέση είναι ζωή. Και η αρετή της ταπεινώσεως θεωρείται ως η κατεξοχήν αρετή που ανοίγει στον άνθρωπο αυτήν την δυνατότητα να γεύεται την ζωή. Επομένως, με αυτή την έννοια καταργούνται οι ηθικοί νόμοι και οι ηθικές επιταγές ως αυτόνομες καταστάσεις και αυτόνομες έτσι προτάσεις. Με επισκέφτηκε ένα πρόσωπο πριν από λίγες μέρες και μου έκανε παράπονο ότι η πνευματική ζωή είναι όλο κανόνες, και αυτό το πράγμα τον δυσκολεύει. Και όταν ερωτήσαμε ποιοι κανόνες, είναι αυτά που λέει η Εκκλησία. Είναι όλο αρνήσεις. Είναι στέρηση ελευθερίας. Είναι κόπος. Και πολλοί άνθρωποι δεχόμαστε πως η πνευματική πορεία σαν να θεοποιεί την οδύνη, σαν να πρέπει να σταυρωθείς έτσι κατά ανάγκη, και θεωρούμε τον σταυρό οδύνη και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι μπορεί να δώσει αυτή η πράξη του σταυρού. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το παράπονο ότι όλο κανόνες είναι η Εκκλησία και όταν ρωτήσαμε ποιοι κανόνες, μας είπε αυτά που λέει η Γραφή. Το πρόβλημα τελικά είναι ότι δεν συνδέουμε τους κανόνες, αυτά που ονομάζουμε κανόνες, με την σχέση, με τη σχέση με τον Θεό, με τη σχέση με τον Χριστό, με τη σχέση με τον εαυτό μας, με τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Απομονώνουμε τις έννοιες, απομονώνουμε τις εντολές, απομονώνουμε τις αρετές ως μια πρόκληση στον άνθρωπο να γίνει αγωνιστικός, να αγωνιστεί, αλλά μια αγωνιστικότητα και ένας αγώνας που δεν ξεκαθαρίζαμε πού προσβλέπει και τι δίνει στον άνθρωπο. Οπότε ο άνθρωπος χωρίς πραγματική επίγνωση και συνείδηση ξεκινά μια πορεία αγώνα που τις περισσότερες φορές κινείται το συμφέρον, ωφελημιστικά δηλαδή, θέλουμε να έχουμε καλά με τον Θεό για να μας εξυπηρετεί, ή ο φόβος της κολάσεως. Ή σε άλλη περίπτωση μια απροσδιόριστη διάθεση αγνωστικισμού του ανθρώπου να δοκιμάσει και εδώ πας και βγάλει κάτι. Όμως χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει αυτή την επίγνωση, γιατί αν δεν συνδέσει, τον αγώνα του με αυτή την προοπτική να ζήσει και να καταλάβει ότι ζω εφόσον σχετίζομαι, εφόσον κοινωνώ, εφόσον μετέχω στη ζωή του άλλου, του καταρχήν του μόνου άλλου, του Χριστού, και κατ' επέκταση μέσω αυτού με τον κάθε έναν άλλον άνθρωπο, ασφαλώς είναι ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία οι κανόνες δεν έχουν νόημα και είναι πραγματικά μία φυλακή. Και αν μάλιστα κανείς σε ένα χριστιανικό περιβάλλον, στο σπίτι του, που από μικρή ηλικία του επιβάλλουν τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες προτάσεις, χωρίς να υπάρχει συνειδητοποίηση γιατί κάνω κάτι και πού αποβλέπει όλο αυτό, τότε ο άνθρωπος πραγματικά μέσα του διαστρέφει την δυνατότητα αυτή να γευτεί μια πραγματική σχέση με τον Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε πως η αρετή της ταπεινώσεως, αλλά και οποιαδήποτε άλλη αρετή, είναι τελείως ανοφελής εφόσον δεν καταλάβουμε και δεν συνειδητοποιήσουμε τι θέλουμε από όλα αυτά και πού αποβλέπουν όλα αυτά. Επομένως λέμε πως η αρετή δεν έχει την έννοια τη στενή την ηθική όπως εννοούν οι άνθρωποι του καλού ανθρώπου. Είναι τελείως ξένο μέσα στην πνευματική πορεία μας η έννοια του καλού ανθρώπου, όπως και τελείως ξένη η αρετή αποσυνδεδεμένη από την αγάπη, αποσυνδεδεμένη από την αγάπη με το πρόσωπο του Χριστού και με το πρόσωπο του αδελφού μας. Όπως είναι αγκαρία να κάνω καλή πράξη με κάτι που δεν αγαπώ. Πως θα φαινότανε αν δύο σύντροφοι παντρεύτηκαν και τελικά έφυγε το αίσθημα, έφυγε το συνέστημα της αγάπης, νιώθει αγκαρία να κάνει ένας για τον άλλον. Νιώθει πολύ άσχημα να τον εξυπηρετεί ή να κάνει, κάποιες υποχωρήσεις. Λοιπόν, αποσυνδεδεμένη η άσκηση, η προσπάθεια, το φιλότιμο από την αγάπη και την ελευθερία που δίνει η αγάπη και την χαρά που δίνει η αγάπη, τότε ο άνθρωπος πραγματικά φυλακίζεται σε αυτές τις έννοιες και μπαίνει η πνευματική του ζωή από πράξεις ζωής, από πράξεις ελευθερίας, μπαίνει σε καλούπια σκληρής καταπίεσης που κυρίως ψυχολογικά μόνο μπορεί να λειτουργήσει ο άνθρωπος μέσα από διλήμματα φόβου και επιβεβαίωσης. Λοιπόν, όμως ο Αββάς Ισακ θεωρεί πως τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Και τα θεωρεί έτσι γιατί ό,τι λέει είναι καρπός αυτού του έρωτα, αυτής της σχέσης με τον Θεό. Και αυτό που τον νοιάζει δεν είναι να διαφυλάξει την καλή εικόνα που θα ήθελε να έχει για τον εαυτό του, αλλά θέλει να διαφυλάξει αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Αυτή την ένστηση της γνώσης που είναι ο καρπός αυτής της σχέσης με τον Χριστό. Η γνώση δεν είναι διανομική κατάσταση, διάβασα βιβλία και έμαθα. η γνώση είναι ο καρπός αυτής της ζωντανής σχέσης αγάπης με τον Θεό. Στην ουσία η γνώση είναι η γεύση του μέλλοντος αιώνου, είναι η πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτή η γεύση δηλαδή ότι ο Θεός μας αγαπά και ότι η ζωή είναι πρόκληση για πανηγύρι, όχι για κατάθλιψη και μιζέρια. Αυτή λοιπόν η αίσθηση που μπορεί να υπάρχει και παρά τις αμαρτίες μας, παρά τα εξωτερικά μας προβλήματα ή παρά την ψυχική μας πανηγορία, δίνει στον άνθρωπο αυτή τη δυνατότητα γνώσης και σε λεπτομέρειες της ζωής του. Η γνώση είναι ένα φως, είναι η ενέργεια του Θεού, είναι η ενέργεια του αληθινού φωτός, το φως που ήρθε να λάμψει στον κόσμο. Λοιπόν, εφόσον η γνώση είναι φως και η ενέργεια του προσώπου, είναι η ενέργεια του προσώπου του Χριστού, τότε εφόσον ο άνθρωπος μετέχει σε αυτόν τον φωτισμό του Θεού, μπορεί να του φωτίζεται και το κάθε πίστη της ζωή του, να αντιλαμβάνεται το βαθύτερο στην ζωή του, την χαρά του και την λύπη του. Η γνώση δεν είναι απομονωμένο γεγονός από αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Τότε υποβαθμίζεται σε μία διανοητική αντίληψη ενός πράγματος ή ενός γεγονότος. Αλλά η διανοητική αντίληψη ενός πράγματος ή ενός γεγονότος ή μια συμπεριφοράς δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν δίνει ζωή στον άνθρωπο. Μπορεί ένας ψυχαναλυτής να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο, για παράδειγμα, να καταλάβει τον εαυτό του και να γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα του και γιατί έχει κάποιες αντιδράσεις. Αυτή όμως η γνώση δεν είναι ελευθερία. Γίνεται ελευθερία η γνώση εφόσον δίνει ελπίδα στον άνθρωπο. Και ελπίδα μπορεί να δώσει στον άνθρωπο αυτός που τον αγαπά. Και αυτός που τον αγαπά και έχει τη δύναμη να του δίνει και την ελπίδα ότι μπορεί τελικά να τον δυναμώσει και να του βγάλει τα προβλήματά του. Η γνώση δηλαδή είναι η εμπειρία καταρχήν του προσώπου του Θεού. Εμείς δυσκολευόμαστε να το αντιληφθούμε αυτό, γιατί τη γνώση τη μετρούμε μέσα από τα κομπιούτερ σαν ποσότητα, σαν πληθώρα γνώσεων, σαν ένας πληθωρισμός γνώσεων που επισυσσωρεύονται στον εγκέφαλο. Οπότε ο άνθρωπος έτσι, επειδή και ο ίδιος αποπροσωποποιήθηκε, έχασε το πρόσωπό του και έγινε αντικείμενο και έγινε νούμερο και έγινε αριθμό, δυσκολεύεται να αντιληφθεί ότι τελικά γνώση είναι η εμπειρία της σχέσης. Και θεωρεί γνώση είναι αυτό που μπορώ να μάθω από ένα κήρυγμα, από ένα βιβλίο ή από μια τηλεόραση ή ένα κομπιούτερ. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος γνώση είναι η εμπειρία της ζωής και η εμπειρία της ζωής είναι η εμπειρία της σχέσης. Οπότε παιδεύεται ο άνθρωπος αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να βρει λύτρωση στη ζωή και ταλαιπωρείται. Μου έκανε την εξευρέθηκα χθες σε μια ομιλία θαυμάσια, ψυχολογική, που μιλούσε για τα προβλήματα της εμφυλίας. Ο ομιλητής ήταν πάρα πολύ σπουδαίος στο αντικείμενο της επιστήμης του. Προσπαθούσε στους ακροατές να δώσει μια ερμηνεία και να τους βοηθήσει να καταλάβουν τα προβλήματα, γιατί σε περισσότερους γονείς απευθυνόταν τα προβλήματα της εμφυλίας, να δουν πώς πρέπει οι γονείς να λειτουργούν με τα παιδιά. Αυτό όμως που έκανε εντύπωση είναι ότι οι ακροατές αυτό που κυρίως ρωτούσανε δεν ήτανε πώς μπορούν να οικοδομήσουν σχέση με τα παιδιά τους, αλλά θαρρείς πώς τα παιδιά τους θα έβλεπαν ως αντικείμενα και πώς έπρεπε με έναν περίφημο τρόπο να τα αναλύσουν, να εξηγήσουν τα παιδιά τους και πώς τελικά να επικυριακήσουν πάνω του. Δηλαδή, το ερώτημα ήταν πώς θα πεις στο παιδί μου, για παράδειγμα, να μην βγαίνει στα λαγάδικα ενώ 13:30 η ώρα, ή πώς το κορίτσι με αντίνεται ευπρεπώς και πότε σε ποια ηλικία θα του δώσω ελευθερίες. Αυτό σημαίνει τελικά ότι δεν έχω σχέση με τα παιδιά μου, με τον άλλο εν τέλει. Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι εν τέλει να υπηρετήσω την φαντασία μου ή την δική μου υποκειμενική γνώση για το μεγάλωμα των παιδιών. Δηλαδή ο κάθε γονιός έχει στη φαντασία του μια εικόνα πως πρέπει να είναι τα παιδιά. Οπότε χρησιμοποιεί τον ψυχολόγο και πολλές φορές τον παπά ή οποιοδήποτε παιδαγωγό για να ικανοποιήσει αυτή την προοπτική που έχει μέσα του, αλλά δεν εξετάζει ο γονιός αν αυτή η προοπτική που έχει μέσα είναι η αρρώστια του. Δεν εξετάζει μέσα του ότι αυτό που κυρίως χρειάζεται και, και πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι η οικοδόμηση της σχέσης, αλλά θεωρεί πως πρέπει να είναι κύριος της ζωής του, αλλά και κύριος των παιδιών του, όπως ίσως και κύριος του συντρόφου του. Πας σε έναν ψυχολόγο, εσύ ο παντρεμένος ή παντρεμένη, τι, για να σου λύσει το πρόβλημα της σχέσης με τον σύντροφο, που στην ουσία θέλεις να είσαι νικητής σε μια σχέση, κατανοώντας τον άλλο. Το θέμα δεν είναι να κατανοήσεις τον άλλο, το θέμα είναι να σχετιστείς με τον άλλο. Βοηθητική η κατανόηση και η αντίληψη του πώς λειτουργεί ο άλλος, αλλά δεν έχεις μέσα σου την εσωτερική γνώση, την πνευματική, ας το πούμε, τοποθέτηση που προοπτική σου είναι να αγαπήσεις τον άλλο. Και η αγάπη απαιτεί και ταπείνωση, απαιτεί και άνοιγμα, απαιτεί και να δέχεσαι να ιτάσαι από τον άλλο. Γιατί το πρόβλημα των γονιών πολλές φορές δεν είναι να θεραπεύσουν τα παιδιά τους, αλλά είναι να μην ιτηθούν σε μια σχέση με τα παιδιά τους. Με νίκησε το παιδί μου ή απέτυχα στη σχέση με τα παιδιά μου ή και σε μια σχέση συζυγίας. Το ενδιαφέρον δεν είναι να οικοδομήσω τον άλλον οικοδομώντας τη σχέση, αλλά είναι να μην ιτηθώ από τον άλλον. Εάν η πρώτη λοιπόν γνώση που μπορεί να σε βοηθήσει, που μπορεί να σου βοηθήσει σε αυτό εκεί, η ψυχολογική γνώση είναι να μην φοβηθείς να ιτηθείς, να μην φοβηθείς να αποτύχεις. Αυτή τη φοβία δεν ξεπεράσεις, δεν μπορείς να βοηθήσεις κανένα. Αν σου πει, αν σου βγάλει ο παπάς έναν κατάλογο πώς να φέρεις το παιδί σου, στην τάδια αντίδραση έτσι απαντάμε. Πάτερ, το παιδί μου θέλεις να πάει στην χώρα, το αφήσω ή όχι. Η γυναίκα μου θέλει να φάμε τα Χριστούγεννα στη μάνα της, πού να φάμε. Αυτό δείχνει τελικά ότι θέλουμε μία έτοιμη λύση, αλλά το πρόβλημα όμως δεν είναι έτοιμη λύση. Το πρόβλημα βασικά φοβούμεθα να αποτύχουμε, φοβούμεθα να ιτηθούμε. Αν πάρουμε και λίγο πιο ρυψοκίνδυνα μπορεί να παρεξηγηθεί. Αν στην πνευματική σου πορεία φοβάσαι, μην αμαρτήσεις, δεν θα προχωρήσεις. Ούτε να φοβάσαι να αμαρτήσεις. Να φοβάσαι να αντικειμενοποιήσεις τη σχέση των Θεών. Να φοβάσαι τον Θεό να τον κάνεις νόμο και όχι πρόσωπο. Γιατί ο φόβος της αμαρτίας τις περισσότερες φορές δεν είναι να φοβούμε θα μην αμαρτήσουμε ή χάσουμε τη σχέση με τον Θεό, την οποία καν δεν δημιουργήσαμε. Δεν είναι ο φόβος μην χάσουμε την χάρη του Θεού που καν δεν γευτήκαμε, γιατί μια ζωή μίζεροι είμαστε. Αλλά στην ουσία είναι ότι ο Θεός έγινε νόμος και χρειάζεται να υπηρετήσουμε αυτόν τον νόμο για να καταξιωθούμε. Γι' αυτό φοβούμε θα μην αμαρτήσουμε τις περισσότερες φορές. Επομένως, αν στην πνευματική πορεία δεν έχουμε την τόλμη να ρυψοκινδυνέψουμε και τη σωτηρία μας, δεν μπορούμε να γευτούμε την αγάπη του Θεού. Όπως μια σχέση έρωτος, αν δεν έχει και το ρυψοκινδύνεμα της αποτυχίας μέσα στη διάθεσή μας, να έχουμε ζωντανή σχέση, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή, αν μια σχέση την οποία θέλουμε είναι εκ του ασφαλούς και την οργανώνουμε με τέτοιον τρόπο για να μην χάσουμε τον σύντροφό μας, τον θησαυρό μας, αλλά μέσα εκεί υπάρχει η φοβία και μέσα στη φοβία δεν ελευθερωνόμαστε το να κινηθούμε ζωντανά και καθαρά, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή αυτός ο θησαυρός θα τον έχουμε, αλλά τελικά θα δούμε ότι είναι άνθρακας ο θησαυρός. Αν όμως θέλουμε μέσα σε μια παλικαριά να δοκιμάσουμε το ζωντάνημα της σχέσεως σε ρυψοκίνδυνες καταστάσεις για να δοκιμαστεί να είναι ζωντανή η σχέση, και ας την χάσουμε τη σχέση, μια τίμια σχέση, μια καθαρή σχέση παρά μια ψεύτικη σχέση, τότε δεν μπορεί να οικοδομηθεί κάτι ζωντανό. Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Όπως και ο κάθε ένας που είναι σε έναν χώρο και κάνει μια εργασία και αγαπά κάτι και το λειτουργεί, το διακονεί, αν δεν το ρυψοκινδυνεύσει την αποτυχία του, δεν μπορεί να προχωρήσει. Και αν δεν πάψει να φοβάται την ήττα και την αποτυχία, δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί ο φόβος της ήττας, ο φόβος της αποτυχίας είναι ένας καλά κρυμμένος εγωισμός. ένας καλά καμουφλαρισμένη εγωκεντρικότητα των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν και στο μεγάλωμα για παράδειγμα των παιδιών, αλλά σε οποιαδήποτε μορφή σχέσεως, το πρόβλημά μας είναι ότι φοβούμεθα να ανοιχτούμε σε μια ζωντανή σχέση και βλέπουμε τον άλλον. Ακούστηκε ότι στην διάλεξη αυτή, ακούστηκε ότι οι γονείς δεν πρέπει να δώσουν στα παιδιά ότι είναι ίση και όλοι. Ασφαλώς, σαν μια ψυχολογική τοποθέτηση, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Για να σε σεβαστεί ο άλλος και να βάλει κάποια όρια στην ζωή του και να μάθει να σέβεται. Αυτό όμως δεν το βάλει στο εμπνέει μας. Και το εμπνέει όταν λειτουργεί με ταπείνωση πλησιάζοντας κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή μέσα σου γνωρίζει την αμαξιότητά σου, γνωρίζει ότι μπορεί να είσαι πολύ χειρότερος από το παιδί σου. Αλλά δεν βγάζει αυτό το πράγμα ή δεν του είναι ωφέλιμο. Ψυχολογικά δείχνει κάτι άλλο που έχει ανάγκη. Αλλά αυτό που έχει ανάγκη θα το δείξει εφόσον έχει ταπεινή καρδία. Αλλά αυτά όμως εμείς τα παρεξηγούμε και μπερδεύεται η ιστορία. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να προχωρήσουμε σε αυτό? Μυστικός είναι.
Και κάποια στιγμή αυτό θα μαλακώσει και θα είναι τεχνικός εναντίον. Αυτό είναι το δεύτερο που είναι καταρχήν κοίτα στη σχέση.
Ναι, καταλαβαίνω. Ρισκάρω τη σωτηρία μου, που είναι κάτι πολύ έτσι, προκλητικό σαν κουβέντα. Ρισκάρω τη σωτηρία μου. Κάποιος Άγιος έλεγε, Θεέ μου, ας είμαι και στην κόλαση αυτή να είμαι μαζί σου. Ρισκάρω τη σωτηρία μου σημαίνει αυτή την έννοια της σωτηρίας που έχει φανταστεί ο καθένας μέσα του. Που στην ουσία είναι ψεύτικη σωτηρία, όχι αληθινή σωτηρία. Αυτή η σωτηρία που είναι από μια φαντασία και μια αντικειμενοποίηση της πραγματικής σωτηρίας και σχέσης. Αυτή την έννοια της σωτηρίας που μπορώ να πω και να το πούμε και διαφορετικά. Ρισκάρω τον καθοσπρεπισμό μου, των πνευματικών και των κοσμικών. Ρισκάρω την έννοια της σωτηρίας όπως την εννοώ, δηλαδή. Να φτάσει ο άνθρωπος, αν θέλετε, να αγαπήσει πάνω από τον παράδεισο τον Χριστό, το πρόσωπο. Ναι. Να αγαπήσει πάνω από τον παράδεισο τον Χριστό. Και θα καταλάβει τελικά αυτή η αγάπη είναι ο παράδεισος και κόλαση δεν υπάρχει μέσα σε αυτή την αγάπη. Δηλαδή, ρισκάρω τη σωτηρία μου σημαίνει να βγω από τα όρια της πνευματικής πορείας που είναι καλούπομα και αντικειμενοποιημένες έννοιες αρετής και να βγω σε αυτή την έννοια και διαδικασία πνευματικής πορείας που είναι οικοδόμηση σχέσης. Ρισκάρω τη σωτηρία μου στην προοπτική να οικοδομήσω σχέση. Γιατί η σωτηρία έξω από σχέση δεν υπάρχει. Λοιπόν, ναι, πέστε μου. Τι μπορεί να συμβεί, τι πρέπει να συμβεί. Τελείως προσωπικό αυτό και ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο. Αυτό πάντως που του ανοίγει τη δυνατότητα για καλές είναι η ταπείνωση. Άλλος μπορεί να ταπεινωθεί με πολύ αγάπη και άλλος μπορεί να ταπεινωθεί με πολύ θλίψη. Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, σύμφωνα με τον καθένα. Και εκεί που δεν το περιμένουμε. Έχει να έχουμε μάτια να δούμε. Στον άλλο πρέπει να του δώσεις πολύ αγάπη και εκεί λιώνει, ταπεινώνεται και διαλύεται. Και όμως θέλει πολύ αυστηρότητα για παράδειγμα. Φυσικά αυτό δεν το κάνουμε. Ποιος έχει δικαίωμα να είναι αυστηρός ή επικείς με τους άλλους. Μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Και αυτό που πες Νίκο και η έννοια του ητάμε σε μια σχέση. Σημαίνει ότι σε μια σχέση ανταγωνισμού δεν φοβούμε να καταλάβω ότι έχω λάθος ή ότι είμαι υποδιέστερος του άλλου. Όχι σε μια κατάσταση αυτομειονεξίας, αλλά σε μια κατάσταση καθαρή. Γιατί άλλος μπορεί να είναι μειονεκτικός και να θέτει τον εαυτό του πούσια κάτω από τον άλλο, αυτό να μην είναι υγιές. Απλώς σε μια σχέση ανταγωνισμού δεν φοβούμε να πω ότι έχασα. Έτσι. Μπορούμε να το πούμε. Αν γνωρίζομαι πως αυτό βγαίνει από καλή διάθεση και αν αυτό και επίσης αν γνωρίζουμε πως ο άλλος έχει δυνατότητα ακρόασης το λέμε. Αν ο άλλος όμως είναι κουφός ήδη και δεν ακούει, γιατί έχει άλλο πρόβλημα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Και αυτό είναι ευθύνη του καθενός. Δεν θα πει στον πνευματικό σου νοσοπή αν θα πρέπει να μιλήσει ή όχι, αυτό είναι ανοησία. Αλλά είναι ευθύνη του καθενός. Ξέρετε, μπερδεύουμε την υπακοή με την αληθινή στάση στην πνευματική σχέση. Και η υπακοή δεν είναι εξάρτηση από ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Και η υπακοή, ξέρετε, δεν απορρίπτει την προσευχή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Η υπακοή έχει τη θέση της. Ότι, για παράδειγμα, θέλω να μάθω ποιο είναι το θέλημα του. Δεν είναι υπακούς ως αυτό. Επειδή δεν είμαι διακριτικός και δεν γνωρίζω στην πράξη, στην προσωπική μου ζωή, πώς γίνεται τούτο, ζητώ τον πνευματικό να μου δώσει αυτή τη μαρτυρία. Αλλά πολλές φορές μπουρδουκλώνονται πράγματα πνευματικής επιπέδου πνευματικού επίπεδου με καθαρά προσωπικές μου ανάγκες, ψυχολογικού ανθρώπου οφειλάμου, αυτή είναι προσωπική. Δεν υπάρχει υπακοή για να με απονευρώνει, να με καθιστά άχρηστο για πρόσωπο, χωρίς προσωπική ευθύνη. Αλλά πέραν τούτου όμως, και υπακοή, αν ήταν έτσι δεν θα προσευχόμαστε, προσεύχουμε στον Θεό ίδιος να μου πει. Υπακοή, οικοδομή προσωπική σχέση με τον Θεό που έχει ο καθένας την προσωπική του ευθύνη. Που σημαίνει υπακοή να με μάθει ο πνευματικός μου να ρωτώ τον Θεό να μου λέει ο ίδιος ο Θεός. Όχι να μου τα απαντάει όλα ο ίδιος, καταργώντας μου αυτή τη δυνατότητα σχέσεως, τότε αχρηστεύει την προσευχή. Μπορεί να ρωτήσει κάποιος τον πνευματικό, τι να κάνω για τούτο και το άλλο. Προσευχής να σου δείξει ο Θεός. Για να οικοδομηθεί τη ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό. Πράγματα όμως σαφώς που περικλείουν πνευματικών κίνδυνων και πλάι θα μαρτυρήσεις. Μου έκανε εντύπωση. Βρέθηκα σε ένα μοναστήρι κάποτε πριν χρόνια και συζητούσα με τον γέροντα. Εκεί στο μοναστήρι και εκεί που συζητούσα με είχε κάποιος μοναχός και το ρώτησε. Γέροντα, τι να κάνω γι' αυτό? Και δυσαριστήθηκε ο γέροντας, ήταν την κρυμάτισσα του. Και λέει, πάνε ρώτα τον Τάνε, σαν να του έλεγε παρά τα μάσκα. Ανέλαβε την πίσω ευθύνη. Είπα, κουνή και ελευθερία. Υπακοή σημαίνει να οικοδομηθεί και μια ζωντανή σχέση με τον Θεό που αυτό έχει προσωπικό κόστος, έχει προσωπική ευθύνη και πάλι με τον Θεό. Δεν είναι κάτι έτοιμο, δεν είναι έτοιμη λύση, δεν είναι λυσάρι ο πνευματικός που θα μας δίνει τα πάντα. Ακόμη πολλές φορές και στην πνευματική πορεία πρέπει να μας οικοδομήσει την προσωπική μας ευθύνη και την προσωπική σχέση με τον Θεό, γιατί με τα παιδιά δεν είχε εγγόνια. Δεν γνωρίζουμε ότι από δεύτερο χέρι. Δεν είναι μετάδοση. Η προσωπική μας σχέση με τον Θεό δεν είναι μετάδοση εμπειρίας του πνευματικού μας με τον Θεό. Είναι οικοδόμηση της προσωπικής μας εμπειρίας με τον Θεό. Και η υπακοή οφείλει αυτό να κάνει, όχι να καταργήσει αυτή τη δυνατότητα, γιατί τότε καταργείται η έννοια της προσευχής. Κατανοητό αυτό, νομίζουμε έτσι. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Αββάς Ισακ, να επαναλάβουμε αυτό που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά. Όλες τις ασθένειες των ανθρώπων τις βαστάζει ο Θεός. Τον άνθρωπο όμως που διαρκώς γονγίζει δεν τον υπομένει χωρίς να τον τιμωρήσει. Τι σχέση έχει αυτός ο λόγος με την ταπείνωση? Ακριβώς ο γονγισμός και η κακομοιριά είναι αποτέλεσμα του ότι θέλουμε να επιτυχάνουμε και όταν αποτύχουμε δεν το αντέχουμε. Ο γονγισμός και η κακομοιριά είναι αποτέλεσμα του ότι θέλουμε να τα καταφέρουμε και απολυτοποιούμε τη δύναμή μας. Είμαστε εγκλωβισμένοι στον εαυτό μας. Μα τι, μπορεί κάποιος να πει, ποιο είναι αυτό μας? Κάθε μέρα είμαι στην εκκλησία, ζητώ από τον Θεό και προσεύχομαι. Πολλές φορές η προσευχή μας δεν είναι αληθινή προσευχή, αλλά στην ουσία προσευχόμαστε τον εαυτό μας. Προσευχόμαστε πάρα πολύ και να αισθανθούμε ότι καταφέραμε κάτι στην προσευχή. Τι είναι να συναντήσει τον Θεό? Και το άλλο σκέφτεται, πάτε, έκανα 300 μετάνοιες. Συγχαρητήρια. Και τι έγινε? Δηλαδή τα κατάφερε, εσύ να σκυταράς. Όμως, και στην ουσία, τις 300 μετάνοιες την έχουμε στο μυαλό μας να αισθανθούμε ότι είμαστε καλοί, ικανοί. Αυτή είναι προσευχή στον εαυτό μας, είναι λατρεύουμε το είδωλό μας. Αυτό το είδωλο, αυτό το ανθρώπου που έκανε 300 μετάνοιες εκείνη την ώρα και τα κατάφερε. Δεν λατρεύουμε τον Θεό, δεν κοντούμε σχέση με τον Θεό. Δεν είναι μετάνοια, η μετάνοιά μας ταπείνωση του σώματος, ή κανένα 300 μετάνοιες για να ταπεινωθεί το σώμα, να εξοντωθώ και να αισθανθώ την αδυναμία μου, η οποία θα με παραπέμψει σε μια άλλη αδυναμία, την πνευματική μου αδυναμία. και θα μου υποσημειώσει και θα μου υπενθυμίσει εν γέννη την προσωπική μου αδυναμία και απειρία, ότι μόνος μου δεν καταφέρω τίποτα και θέλω τον Θεό μαζί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει ανδρείωνο φρόνημα και δεν κακομοιριάζει ποτέ. Η κακομοιριά είναι ακριβώς η απολυτοποίηση της δύναμής μας και του εαυτού μας. Κάποιος μπορεί να πει, μα εγώ ξέρω ότι είμαι αδυνατός. Δεν σημαίνει ότι απολυτοποιώ τον εαυτό μου, ότι δεν είμαι και μειονεκτικός. Τις περισσότερες φορές, ο πιο μειονεκτικός είναι αυτός που απολυτοποιεί τον εαυτό του. Και η μειονεξία είναι γέννημα της απολυτοποίησης του εαυτού μας και της δύναμής μας. Γιατί πώς το λέτε αυτό? Μα ακριβώς ο άνθρωπος απολυτοποιεί τον εαυτό του, κάνει να καταλάβει ότι δεν καταφέρνει και αυτό του γεννήσει απειρέτηση στη μειονεξία. Τις περισσότερες φορές αυτά τα κόμπλεξ μειονεξίας γεννώνται από τον επάρατο εγωκεντρισμό. Την διάθεσή μας είμαστε τέλειες όλων και τα καταφέρνουμε. Και κάποια στιγμή γίνεται το ταχώ, τρελαινόμαστε. Όταν θέλουμε πάντα να είμαστε τέλειοι, να τα καταφέρνουμε και συγκρινόμαστε με τους άλλους, αυτό θα γεννήσει μια βαθύτατη μειονεξία και συνέχεια μια κακομοιριά. Αποτέλεσμα της μειονεξίας. Σχετίζεται λοιπόν η κακομοιριά με τον εγωισμό και την άρνηση της ταπεινώσεως. Αλλιώς ο άνθρωπος και από το κακό μπορεί να βρει ωφέλεια και από το λάθος του μπορεί να ωφεληθεί και από την αποτυχία του. Αν όμως έχεις απολυτοποιήσει τη δύναμή σου, απόλυτος είναι και αποτυχία σου. Λοιπόν, η σοφία και η γνώση, η καλύτερη ταπείνωση και η ελευθερία που γεννιέται από την ταπείνωση δεν είναι μόνο να χαίρεσαι στα καλά σου, αλλά είναι και να μην ταράσεις στα θλιβερά σου. Σημαίνει τι, εφόσον δεν ταράσσεσαι κατά το δυνατόν, γιατί άνθρωποι είμαστε στα θλιβερά, αυτό δείχνει ότι κάπου αλλού επενδύεις, κάπου αλλού στηρίζεσαι και έχεις βρει τη δυνατότητα και σου δόθηκε η σοφία να αποκωδικοποιείς πίσω από την αποτυχία σου και μια ωφέλεια. Σοφός είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί το αρνητικό να το μετατρέψει σε θετικό. Σοφός είναι ο άνθρωπος που μπορεί και από την αμαρτία του ακόμα να βγάλει ωφέλεια, να βγάλει την ταπείνωση και να μην βγάλει αυτή την απόγνωση που είναι ο πληγωμένος εγωισμός του. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ταράσσεται στα θλιβερά, όπως λέει ο γέροντας Σιλουανός, ως η καρδιά του ταπεινού, είναι όπως ο πέλαγος που ρίχνει σε μια πέτρα. Προς τη μη ταράσσεται και μετά είναι μη. Και έτσι χωνεύεται πολύ εύκολα στη θάλασσα. Λοιπόν, ο αμετεώριστος νους, την ώρα της θλίψης, είναι ταπεινός νους. Τι σημαίνει αμετεώριστος? Υπάρχει στη γλώσσα την πνευματική έννοια του μετεωρισμού. Οι λογισμοί που τα ενεπορούν τον άνθρωπο, μετέωρος είναι το άνθρωπος. Και τούτο σκέπτεται και το άλλο σκέπτεται και παιδεύει στους λογισμούς του και ταλαιπωρείται. Όταν ησυχάζει ο νους του ανθρώπου και γίνεται αμετεώριστος, τι βλάκα είναι, ή πήρε κανένα ψυχοφάρμακο και ησύχασε ο νους του, και γίνεται ταπεινό. Και αφαίρεται στα χέρια του και σε θλίψη. Να ένα άλλο φάρμακο που είναι και φθηνό. Λοιπόν, να τα πούμε ένα παράδειγμα. Μου έκανε εντύπωση, ήρθε ένας νεαρός, ήταν πάρα πολύ ταραγμένος και τα έβαλε με τον Θεό. Και μου έλεγε ότι ο Θεός ένα στραβά του τα φέρνει. Τι εσύ λέει και το φιλοφαίνει στραβά? Να λέει, ήμουν σε ένα σπίτι με την οικογένειά μου και πάτε μου κάτι γείτονες. Όλα φασάρια δεν μας άφηνα σε ησυχία. Πάνω, κάτω, όλοι ήταν χάλια. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Έπαθα τα νεύρα μου. Και αποφασίσαμε να πάμε κάπου αλλού να μείνουμε. Αχ, πάτερ, και εκεί η γυναίκα κοιμάται το μεσημέρι και 4 ώρες βάζει πλυντήριο, δεν με αφήνει να ησυχάσω. Και τελικά τι συμβαίνει? Τίποτα δεν πρέπει να είναι τυχαίο. Η κακομεριά του είναι που τα ελκύει όλα αυτά. Η κακομεριά του, δηλαδή η γκρίνια του εσωτερική, που ο Θεός θα επιτρέπει και θα πάψει να τα επιτρέπει ο Θεός όταν πάρουμε την ωφέλεια από αυτά τα φάρματα. Όταν πάψουμε να γκρινιάζουμε και να λέμε να είναι προηγουμένο. Και βρούμε την δύναμη δια της προσευχής, δηλαδή δια της χάρτους του Θεού και μόνο, να δούμε με συμπάθεια και αυτή είναι τα λέγοντα που ξυπνάει 4 ώρες με βάση πλυντήριο. Και ησυχάζει κανένα στιγμό. και θα ησυχάσουμε κι εμείς. Ένα άλλο περιστατικό που συνέβη παρόμοια ακριβώς. Ήταν ένα ζευγάρι μεγάλη ηλικία που κάνανε καημένα παιδάκι. Φτωχαδάκια ήταν. Και κάποια στιγμή πήρε δάνειο ο άντρας και πήρε ένα σπίτι. Αχ, πάτερ, το πήρανε. Αχ, την ώρα που το πήρανε, πάτερ μου. Έπαθαν τα νεύρα μου σε αυτό το σπίτι. Όλη ο φασαρία πάνω. Και ήρθαν και δύο να εξομολογηθεί. Λέει το άντρα, γυναίκα, πάτερ, γυναίκα, ένα κύμα. Γυναίκα, πάτερ, ανέστητο, κύμα τέτοιμα και δεν μου είναι σημασία. Και όλο ταραχή. Και αυτή η γυναίκα παραέλα. Και από τη φάτσα της φαινόταν ότι όλα στραβά τα έβλεπε και όλο ταραχή είχε μέσα της. Και όταν της εξηγήσαμε ότι θα λυθούν όλα αυτά τα πράγματα, εφόσον τι θετικά, τι θετικά με δουλεύεις ρε πάτε. Δεν μπορεί να υπάρξει θετικό σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορεί άνθρωπος να κατανοήσει και δεν αποκτά σοφία. Και όσο τα βλέπεις αρνητικά, τόσο στραβά σου έρχονται. Γιατί ο Θεός δίνει το φάρμακο, δίνει το αντίδοτο στη μιζέρια μας. Και το αντίδοτο λειτουργεί ομοιοπαθητικά, δηλαδή σε ταλαιπωρεί το κακό, αποδέξου το κακό, ηρέμησε. Και εδώ θα σταματήσει να συνοχλεί, θα ρημίσουν τα πράγματα. Αυτό παντού, σε όλες τις σχέσεις μας έτσι γίνεται. Αν πάψει να μετεωρίζεται ο νους και αφαιθούμε στην προσοχή τα πράγματα ηρεμούν. Πολλές φορές στην εκκλησία, στη δεύτερη, ιδίως που έχει πολλά παιδάκια, με ταλαιπωρεί ο λογισμός, τρέχουν πάνω κάτω. Και μέχρι έχω την έννοια ότι ενοχλείται κάτι. Και φεύγει και η έννοια της λειτουργίας πολλές φορές, αποσπάται ο νους. Και ερευνώντας το πράγμα είδα ότι δεν είναι το πρόβλημα ότι ενοχλούνται για να συνοχλήθουν. Αν δεν έχουν τη δύναμη να αποδεχθούν και να πειράζουν και να είναι φασαρία, τι λειτουργία είναι αυτή. Και εγώ σαν παπάς, αν πάψω να ενοχλούμαι ότι κάποιοι ενοχλούνται, γιατί ίσως μειώνει την αξιοπρέπεια του παπά, δεν κάνει καλή λειτουργία. Είναι σε ένα χώρο που ενοχλείται κάτι. Ας ενοχληθούμε, γιατί με χαρά τους και ας μην έρθουν. Αν δεν το δεις έτσι θετικά, δεν ηρεμούν τα πράγματα. Και τα παιδιά εισπράττουν τα ταραχή των μεγάλων. Γιατί κάποιοι ρωτούν τι να κάνω, πάτερ μου, με τα παιδιά, τι να πω. Μα καλά τι να πεις. Το θέμα είναι τι είσαι. Γιατί το παιδί δεν εισπράττει μόνο τι λες και το τι είσαι εισπράττει και εκείνο το επικίνδυνο. Δεν ρωτάνε πώς να αλλάξω, ρωτάνε τι να πω. Εύκολο είναι, ανώδυνο. Γιατί ο άλλος δεν μετέχει μόνο, ιδίως όταν είναι παιδικής ηλικίας ή εφηβικής ηλικίας, που έχει ένα αυστηρό κριτήριο μόνο με τι του λες, αλλά εισπράττει και το τι είσαι. Λοιπόν, τα παιδάκια θα ερευνήσουν να γίνουμε κι εμείς άλλοι. Ασφαλώς θα βάλεις και μια τάξη. Ασφαλώς δεν θα επιβραβεύσεις την φασαρία. Ασφαλώς οφείλει ησυχία, αλλά όμως που δεν υπάρχει. Και οφείλουμε να τοποθετηθούμε σε αυτό. Και θα υποδείξεις στον μπαμπά και στη μαμά να βγάλει τον πηδάκι έξω από κάτι φασαρία, να τους κουμαντάρει λίγο. Αλλά κάποια πράγματα δεν τα κουμαντάρουν. Τι θα κάνουν. Θα δεχθούν με ταπείνωση. Και ο παπάς και αυτοί που δέχουν σε αυτή τη λειτουργία. Αλλιώς αν γκρινιάζουν κάποιο πρόβλημα υπάρχει και θα πάγουμε στο τέλος, τα νεύρα μας θα πάνε. Η αρνητικότητα λοιπόν στον λογισμό είναι έκφραση εμπάθειας και υπερηφάνειας. Έχετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. Λοιπόν. Ναι. Το. Η προκατάληψη μειώνεται ενεργητικό. Ασφαλώς το μειώνει. Αλλά αν αυτή η ενεργητικότητα είναι βλακία, καλύτερα να μειωθεί. Επειδή μου είπε, θα τη λέω πολλές βλακίες. Λοιπόν. Όχι. Είναι ανάγκη. Όχι, δεν το είπαμε. Ασφαλώς μια σχέση αγάπης δεν δίνουμε μόνο, παίρνουμε κιόλας. Κάποιοι λένε πως όταν γλυνείς αυτό που δίνεις ήδη το παίρνεις. Γιατί σε ευχαριστεί, σε γεμίζει το ότι γλυνείς. Το μοίρασμα τελικά είναι πλουτισμός δικός. Αν είναι αληθινή αγάπη. Δηλαδή η πνευματική αγάπη όσο δίνεις τόσο παίρνεις και ας μη σου δει άλλος πραγματικά εξωτερικά. Αλλά αυτό θα μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει ιδεολόγημα. Όποιος το γευτεί θα δει ότι δεν είναι ιδεολόγημα. Πέραν τούτου όμως, επειδή είμαστε και ψυχολογικές οντότητες και αδύνατοι, και δεν φτάσαμε σε αυτό το μέρος της αγάπης. Αυτό είναι η ταιγεία του στελείου. Και είμαστε σε μια πορεία, ασφαλώς έχουμε την ανάγκη να μας δει και άλλος άνθρωπος. Και κάποια στιγμή μπορεί να μην παίρνουμε και πρέπει να στηριχτούμε κάπου. Να δούμε τι λέξεις αυτό αβάς, Ισάκ. Ναι λοιπόν, γιατί είναι σχετικό. Το κλειδί των θείων χαρισμάτων για την καρδιά δίνεται δια της αγάπης του πλησίου και κατά το μέτρο της λύσεως της καρδιάς από τα δεσμά του σώματος ανοίγεται εμπρός του η θύρα της γνώσεως. Τι ωραία και επενετή είναι η αγάπη του πλησίου, αν η μεριμνά της δεν μας απερισπά από την αγάπη του Θεού. Τι γλυκιά είναι η συνάντηση των πνευματικών μας αδελφών, αν μπορέσουν να φυλάξουν μαζί αυτή και την κοινωνία με τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί μιλώντας, ας πούμε, για την έννοια των σχέσεων, πολλές φορές μπορεί να παρεξηγηθήκαμε ότι οι σχέσεις είναι απλώς μια εξωστρέφεια. Είναι μια μαγιά, για παράδειγμα, να είσαι έξυπνος και να λες ωραίες κοτσάνες και να γελάνε όλοι. Αν η σχέση με τους αδελφούς μας δεν συνδέεται και έχει χάσει την κοινωνία με τον Θεό, είναι ανώφελη. Κάπου αλλού και την προηγούμενη φορά το διαβάσαμε στον Αβά Ισάκ πως αν δεν συνδέεται η σχέση μας, η πράξη μας με τη μνήμη του Θεού, πάλι ανώφελος είναι. Συνδέει ο Αβάς την τιμή προς τον άνθρωπο με τη μνήμη του Θεού. Λοιπόν, τέτοιες στιγμές που ο άνθρωπος μπορεί να κλονίζεται στις διαπροσωπικές του σχέσεις, που δεν συναντά αυτό που θα ήθελε, που δεν συναντά έστω και το αυτονόητο να λάβει κάποιον αγάπη, νομίζουμε πως ένα καλό στήριγμα για να μας δώσει δύναμη να προχωρήσουμε και να εμπνεύσουμε τη σχέση είναι να διατηρούμε την κοινωνία με τον Θεό και την μνήμη με τον Θεό. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Με κάλεσαν πριν χρόνια σε ένα γάμο. Και στο γάμο, η κοπελίτσα φαινόταν έξω ένας θερμός άνθρωπος, όλο έκλαιγε στο γάμο της. Φαινόταν έξω ένας, είχε έτσι μέσα καρδιά. Και μάλιστα βρεθήκαμε σε ένα τραπέζι και όλο έτσι ήταν πολύ ομιλητική, πολύ οικία. Δεν με ήξερε και άνοιξε αμέσως κουβέντα σαν να μην ξέρε χρόνια, λέει μπράβο. Τυχερός άνδρας που την πήρε. Μετά από 5 χρόνια μα θέλει να χωρίσει. Και θέλει να χωρίσει γιατί λέει κρύωσε κάτι μέσα της και πως δεν αισθανόταν κάτι για τον άντρα της και μάλιστα του πρότεινε για λίγο καιρό να βγει από το σπίτι να τα βρει ούτε αυτός και αρέσει να συνηθίσει. Και απόρρισε. Πώς είναι δυνατόν αυτή η θέλη και αυτή η ερωτική διάθεση που φαινόταν και πρέπει να ήταν ειλικρινής να γίνει παγωμάρα μετά και τόσο γρήγορα να φθαρεί ενώ έχουν και παιδί. Και διαπιστώσαμε το εξής. Και αυτό ήταν ένα γεγονός που μας είπε πως μην μπερδεύουμε τους έξυπνους και κοινωνικούς ανθρώπους με την αληθινή έννοια της αγάπης που συνδέεται με την μνήμη και την κοινωνία με τον Θεό. Αν χάσουμε την κοινωνία με τον Θεό, είναι ανώφελη την κοινωνία με τους ανθρώπους. Και τι συνέβαινε σε αυτή τη γυναίκα. Όλη αυτή η ζωντάνια ήταν ψυχολογική και όχι πραγματική. Και αυτή η ζωντάνια υπήρχε γιατί ήθελε, ξέρετε, να είναι κέντρο του κόσμου αυτή η γυναίκα. Και εμείς πολλές φορές, όταν λέμε πολλές εξυπνάδες, δεν είναι γιατί είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Όταν βρεθούμε μόνοι μας πιάνει την κατάθλιψη, την μελαγχολία και δεν μπορούμε μόνοι. Γιατί στην ουσία όλη αυτή, αυτός ο θόρυβος, που μπορούμε να εκδηλώνουμε στις σχέσεις. Είναι ο θόρυβος που θέλει να κρύψουμε κάτι με τον εαυτό μας. Ποιο, την εσωτερική μας γένεια, την εσωτερική μας μοναξιά, κάποιο τραύμα μας, κάποια μειονεξία, κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή κάποιο πνευματικό πρόβλημα. Και όμως αυτός ο θόρυβος και όλη αυτή η ένταση και όλη αυτή η πνευματική ζωντάνια είναι για να κρύψουμε αυτή τη μειονεξία μας. Και όταν είμαστε μόνοι δεν το αντέχουμε.
και πολλές φορές δεν μπορούμε να μείνουμε σε έναν τόπο για πολύ καιρό και ήσυχα. Και τότε διαπιστώσαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε από αυτή την ανάγκη να είναι κέντρο του κόσμου. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα είχε να είναι κέντρο του κόσμου. Έκανε ένα πολύ ωραίο γάμο σε έναν λαμπρό ναό, μαζεύτηκαν πολλοί και αυτό την χαροποίησε και της γέννησε τα δάκρυα της καινοδοξίας. Ότι να ο άντρας που ήθελα, σπουδαίος, να ο ναός, να όσοι αγαπούν δίπλα μου και χαίρονται και είμαι κέντρο του κόσμου. Και να και τα δάκρυα συγκίνησης που θα ήταν αναμειγμένα ασφαλώς και με τη χαρά ότι παντρεύτηκε, αλλά και με την καινοδοξία ότι εκείνη τώρα ήταν κέντρο του κόσμου. Όταν λοιπόν μπήκε η πορεία της καθημερινότητος και έπαψε να ασχολούνται όλοι μαζί της, άρχισε να γίνεται και ανιαρή η ζωή. Και όταν έφυγε η πρώτη ένταση, το θαύμα του έρωτα, του εξωτερικού έρωτα, που δεν εμπνέεται από κάτι εσωτερικό και δυνατό, κατά τον Άγιο Χρυσόστομο μου κρατάει 2-3 χρόνια, μετά το θαύμα φεύγει, τι γίνεται. Λοιπόν, όταν το θαύμα κρατάει και η ένταση του κέντρου του κόσμου. Αυτό όταν θα ρει μετά, η γυναίκα αυτή θα θέλει να είναι πάλι κέντρο του κόσμου. Και δεν είσαι αρχή μόνο άντρας, θέλει και άλλους άντρες. Και λέει, κάτι κρύωσε μέσα μου, δεν κρύωσε κάτι μέσα σου. Απλώς επειδή έχεις αυτή τη μειονεξία και θέλεις όλοι να ασχολείται μαζί σου. Και λέει, δεν σου αρκεί ένας άντρας. Πλέον έπαψε να είναι. Η κατανάλωση του έφτασε για 3-5 χρόνια, φτάνει. Κάτι καινούριο τώρα. Δηλαδή, καταναλώσιμα προϊόντα ήταν οι άνθρωποι που ήθελαν να την επιβεβαιώνουν και να επιβραβεύουν. Να λοιπόν, γιατί πώς φαίνεται η πραγματική αγάπη με την ψεύτικη αγάπη και πώς μπορεί ο άνθρωπος να οικοδομήσει μέσα του την δύναμη να αντέχει και τον εαυτόν του και να αντέχει να είναι μόνος του, πώς μπορεί να πει ο άνθρωπος να μην μελαγχολεί μόνος του, πώς μπορεί ο άνθρωπος να πει ότι θέλει να είναι σταθερός σε μία σχέση και να έχει τη μοναδικότητα της σχέσεως και μέσα σε αυτή τη μοναδικότητα να χαίρεται όπως ταιριάζει και τη σχέση με τον κάθε άνθρωπο. Αυτό ασφαλώς εξαρτάται αν μπορούμε να συνδέουμε την ζωή μας αλλά και την σχέση μας με τον οποιονδήποτε αυτή την έννοια της αγάπης με την κοινωνία, με τον Θεό, να διατηρούμε δηλαδή τη μνήμη του Θεού. Μην νομίζετε ότι κάθε διεκκλησιαστικό που φαίνεται σχέση και κοινότητα είναι σχέση αληθινή και κοινότητα. Αν αποσπάται η σχέση των εκκλησιαστικών ανθρώπων από αυτήν τη ζωντανή σχέση και την κοινή αντοχή είναι μια ψευδής ψυχολογική κατάσταση που έχει το ένδυμα της εκκλησιαστικότητας και της δίθεν κοινότητας. Όμως εκκλησιαστικές σχέσεις που μένουν στην αποκλειστικότητα, στην ομαδότητα, πρόβλημα υπάρχει, που δεν είναι μόνο ψυχολογικό. Το ψυχολογικό μπορεί να συγχωρεθεί, μπορεί να μην φταίς. Στο πνευματικό όμως, φταίς για την επιλογή σου και ελευθερία σου. Θέλετε πάνω σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Ξέρεις το όνομα σου. Είστε όλοι λίγο πολύ έτσι είμαστε. Όλοι θέλουμε να είμαστε εκεί, γιατί ξέρεις καθένας λέει ο παπάς τώρα για μένα τα όλοι έτσι είμαστε και εγώ. Θέλουμε όλοι να είμαστε κέντρο του κόσμου. Γιατί μας λείπει το κέντρο της ζωής, ο Χριστός. Λέει ο Αββάς Ισάκ κάπου αλλού, να σας πω τι λέει. Γιατί κάποιος πώς μπορεί να απεγκλωβιστεί από αυτές τις καταστάσεις και πώς μπορεί να καταλάβει ότι οι κανόνες της Εκκλησίας είναι ελευθερία και είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Πώς μπορεί να αποκωδικοποιήσει πίσω από την εντολή του Θεού την ζωή. Λέει ο Αββάς Ισάκ, ο ίνος, όταν η δύναμή του ανεβεί στα μέλη, το κρασί όταν μπει στα μέλη του σώματος, κάνει τον νου να λησμονεί την ακρίβεια των πάντων. Τι όμορφο που θέλει. Και κάποιος ζαλιστεί, είναι, μαστρώσει λίγο έτσι, ξεχνάει. Χάνει την ακρίβεια των πάντων. Και η μνήμη του Θεού, όταν κυριεύσει στην ψυχή, εξαφανίζει από την καρδιά την ανάμνηση κάθε θέματος, κάθε θεάματος. Πόσο όμορφα το λέει. Να λοιπόν πόσο απαραίτητη είναι η προσευχή. Καλές οι φιλολογίες, καλές οι θεωρίες, καλές οι φιλοσοφίες. Όμως αν δεν μάθουμε να γονατίζουμε, ζητώντας από τον Θεό όχι κάτι, τον ίδιο μας ζητούμε. Την κοινωνία μας δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι κρασί που μας μεθάει η σχέση με τον Θεό και χάρη του Θεού. που μας κάνει να δυσμονούμε και την χαρά και την λύπη. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε χαρούμενοι. Το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. Αλλά είναι ασφαλώς και θλιμμένοι και κακομοιρίδες. Το θέμα είναι να έχουμε ζωή, να είμαστε ζωντανοί. Έκφραση αυτής της ζωντάνιας είναι η χαρά για αληθινή. Είναι η χάρις δηλαδή του Θεού. Λοιπόν, αυτό το μεθυστικό κρασί έχουμε ανάγκη που να μας ζαλίσει και να μας κάνει να λησμονήσουμε την κακομοιριά. Να λησμονήσουμε τη δύναμή μας, να λησμονήσουμε την αδυναμία μας. Να λησμονήσουμε τη χαρά μας, να λησμονήσουμε τη λύπη μας. Να λησμονήσουμε και την σύγκρουσή μας και τον ανταγωνισμό μας και την αποτυχία μας. Δηλαδή να πάψει να μετεωρίζεται ο νους και ο νους να ησυχάζει και ο νους μόνο να γεύεται και να λαμβάνει αυτή την εμπειρία του μέλλοντος αιώνων. Γιατί στο μέλλον τα αιώνα θα υπάρχει ησυχία, θα υπάρχει αργία. Απλώς ο άνθρωπος θα απολαμβάνει αυτή τη σχέση με τον Θεό. Θα είναι η κατάπαυση της δικής μας ταλαιπωρίας και ταραχής και θα είναι η ανάπαυση μας μέσα σε αυτή τη ζωή, στη σχέση με τον Θεό. Αυτό λοιπόν το μεθυστικό κρασί, αν το γευτούμε, ο άνθρωπος δυναμώνει και η δύναμή του, ξέρετε πώς θα φανερωθεί, ως αδυναμία, δηλαδή θα πάβει να ζητά αναγνώριση. Θα πάβει να ζητά δύναμη, θα πάβει να ζητά επιβεβαίωση, θα πάβει να έχει λογισμούς σύγκρισης, θα πάβει να έχει ζήλιες, φθόνους, κακότητες. Αυτό φέρει τους αδυναμία, γιατί όλα αυτά απαιτούν δύναμη, ισχύ για να αντιπαλέψεις τον αντίπαλό σου. Όταν όμως δεν έχεις αντιπάλου και δεν υψώνεις όπλα και ασπίδες για κάτι τέτοιο, αυτό είναι έκφραση αδυναμίας. Και αυτή η έκφραση αδυναμίας είναι η δύναμή σου. Η δύναμή σου ότι εξοραίσθης, ομόρφινες από κάτι άλλο, την αληθινή ομορφιά. Θόλωσε ο νου σου και σε έκανε να λησμονήσεις τη μάχη και την πάλη. Και αυτό το θόλωμα σου θύμισε ότι η ζωή είναι γλέντη. Είναι γλέντη αυτό που εναπολαμβάνεις την κοινωνία με τον Θεό. Να γεύεσαι αυτή τη μνήμη του Θεού. Και ο νους τότε είναι αμετεώριστος, ησυχάζοντας. Τι όμορφο να ησυχάζει ο νους και να λειτουργεί η καρδιά του ανθρώπου. Όχι η σαρκίνη καρδιά, όχι το συνέστημα. Να λειτουργεί η καρδιά του, ο πνευματικός οργανισμός του ανθρώπου. Το κέντρο του προσώπου του να ησυχάζει. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος για να σκέφτεται. Υπάρχει για να γεύεται, να ζει. Τη σκέψη της καρδιάς του είναι αυτή η ζωή. Η αντίληψη δηλαδή, ποια σκέψη υπάρχει, η αντίληψη του ζώου. Και η ζωή είναι τελικά να μεταδίδει αυτή τη ζωή και στον άλλον. Αυτή είναι η λογική της καρδιάς. Αυτός είναι ο λόγος, ο λογισμός αν θέλετε της καρδιάς. Αλλιώς ο άνθρωπος όταν είναι ακοινώνητος στις μνήμες του Θεού, ο άνθρωπος γίνεται, μετεωρίζεται και μερίζεται και διαμελίζεται, κομματιάζεται ο άνθρωπος. Και δεν βρίσκει ποτέ ησυχία. Κάτι άλλο. Ναι. Συγγνώμη. Ψυχολογός δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη άνθρωπο. Μπορεί να παιδί μου ένας κόλοπας που επέτρεψε ο Θεός να έχεις. Είτε γιατί μεγάλωσε σε άσχημο περιβάλλον. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός να έχεις ένα κόλμα ταπεινώνεσαι για τις δωρές που θα σου δώσει. Η ευθύνη είναι από του λόγου που δεν έχει φέρει ευθύνη ή φέρει ελάχιστο ευθύνη. Γιατί υπάρχουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα που ο άνθρωπος ελάχιστο ή καθόλου ευθύνη δεν θέλει. Αυτό μπορεί να συγχωρεθεί. Αλλά όμως η πνευματική ευθύνη δεν μπορεί να συγχωρεθεί με την έννοια ότι είναι ευθύνη σου, είναι ελευθερία σου. Και βεβαίως και αυτή η πνευματική σου ευθύνη και ελευθερία, αν τοποθετήσει, θα μπορεί να σου απαλύνει, να σου μικρύνει το ελάχιστο για ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Για ένα πρόβλημα ψυχολογικό που έχουν μπορεί να είναι τόσο μεγάλο και να μην φέρουν ευθύνη, όμως με την πνευματική μας επέμβαση είναι τόσο μικρό που να το ανεχόμαστε και μάλιστα να μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όταν αρχίζει να ξυπάσει το νου, μας συγκρατεί. Θυμίζει ποιος είσαι βρε και αμέσως σε συγκρατεί και μπορείς τότε να ζήσεις στην πνευματική σου πορεία. Καταλάβατε. Θα ακούω συγγνώμη γιατί αυτιά μου είναι βουλώνα. Ο νους μας να ησυχάζει. Είπαμε να γευτούμε το κρασί, να μεθύσουμε. Μεθύστα και στη Χριστιανία. Λοιπόν, να πιούμε το κρασί και να μεθύσουμε. Το πνευματικό κρασί, να φτύσει σχέση με τον Θεό. Να κοινωνούμε, να προσευχόμαστε, να μετανοούμε. Αλλά όλα αυτά σωστά. Μα κάποιο θα πει, τι να κοινωνήσω, πήγα να κοινωνήσω και μέχρι να κοινωνήσω με έφαγαν οι λογισμοί. Και μετά την κοινωνία πάλι λογισμούς είχε ποτέ. Τότε χρειάζεται και ο δικός μας αγώνας. Να πω στον Θεό, με τα λεπορή λογισμοί μου Θεέ μου. Βοήθησέ με να φύγουν. Ή καλύτερα, ξέρετε, αν πω στον Θεό, βοήθησέ με να φύγουν οι λογισμοί, θα επιμείνω στους λογισμούς. Να πω στον Θεό, κάνε με ό,τι θέλεις, ας έχω λογισμούς. Τότε θα αρχίσουν να συγχάζουν λογισμούς. Και εγώ βεβαίνω και πάω να πιάνω διάλογο με τους λογισμούς μου. Δείχνω το φιλότιμο μου στον Θεό. Πάω να έχω διάλογο με τους λογισμούς. Ξέρετε, αν μπορούσε να μαγνητοφωνήσω κάποιους λογισμούς, δηλαδή θα ήταν για κωμωδία. Τι λογισμούς ακούει κανείς είναι τελικά. Και δεν είναι κωμωδία, ξέρετε, γιατί και τελικά κωμωδίεται ο ίδιος άνθρωπος τα λεπορείται. Δεν είναι για να γελούμε τους λογισμούς των ανθρώπων. Απλώς θέλουμε να πούμε πού μπορεί να φτάσει ο άλλος με τους λογισμούς. Πώς μπορεί να παραχυκυκλώσει και πού να καταλήξει. Και είναι πραγματικά κόλαση ζει αυτός ο άνθρωπος με τους λογισμούς. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να δείξει στον Θεό ένα φιλότιμο. Πρώτο, δεν πιάνω διάλογο με τους λογισμούς μου. Και αυτό είναι μια πολύ ταπεινή κίνηση. Σαν να λέω στον Θεό, τι λέω. Τελικά Θεέ μου, σαν του λέω. Όσο και να παιδεύω τους λογισμούς μου, άκρη δεν θα μου κάνω. Αλλά και να βγάλω άκρη, αυτό δεν είναι σωτήρια, δεν είναι χαρά αυτό το πράγμα. Οπότε του λέω, πιάσε εσύ τους λογισμούς, κάνε εσύ θέλει τους λογισμούς. Δεν εμπιστεύομαι τη δύναμη του νου μου, τη δύναμη της εξυπνάδας μου. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα θα το λύσω και να λύω τους λογισμούς μου για να βγάλω την απάντηση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι κάνουν ερωτήσεις στον εαυτό τους και απαντήσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό όμως είναι και μια έμπαρση του νου. Πιστεύω ότι δια του νοός μου θα λύσω το πρόβλημα. Δια της δυνάμεώς μου θα λύσω το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι το χώρο συνάντησης με τον Θεό είναι το μυαλό μου. Όχι. Θεωρώ πως αυτό είναι λάθος. Είναι αμαρτία. Μπορεί να έχω μια φυσική έφεση εξαιτίας του χαρακτήρας μου, εύκολα να έχω λογισμούς. Όμως δεν πάβει να έχω ευθύνη πνευματική. Ποια είναι ευθύνη πνευματική, να τοποθετηθώ έτσι. Και να μην τους αυξάνω τους λογισμούς μου. Να μην τους καλλιεργώ τους λογισμούς μου. Να μην πιάνω διάλογο με τους λογισμούς μου. Έχοντας όμως αυτή την πνευματική επίγνωση και αυτή την πνευματική τοποθέτηση, αυτόν τον ταπεινό λογισμό, ότι με την δύναμή μου δεν βγάζω άκρη. Γι' αυτό τα αφήνω στον Θεό. Και του λέω ακόμα αν θέλει να βασανίζουμε και μου είναι ωφέλιμο αυτό με τους λογισμούς, ας υπάρχει. Αυτή λοιπόν η κίνηση αν κάνω και εξακολουθώ παρά τους λογισμούς μου να μην αποσπάται η έννοια μου, η διάνοια μου από την προσευχή μου. Την προσευχή όχι μόνο την ώρα προσεύχομαι και κάνω τον κανόνα μου, αλλά και ως τρόπος ζωής η προσευχή, ως αναφορά διαρκής προς τον Θεό. Και κοινωνώ τον αγράντο μυστήριο. Δηλαδή, έρχομαι και λέω, μου παίρνει ένας λογισμός, εγώ ανάξιος κοινωνώ. Ναι, εγώ ανάξιος κοινωνώ. Εγώ το παλιόμουνο. Και είμαι ανάξιος και κοινωνώ για να γίνω άξιος. Πολλοί λένε, πάτε, δεν είμαι άξιος για να κοινωνήσω. Θα μου είσαι άξιος για να κοινωνήσω γιατί έρχεσαι. Μα, αν είσαι άξιος από μόνος σου, γιατί κοινωνάς. Μα οι ανάξιοι και οι ασθενείς ερχόμαστε να λάβουμε το φάρμακο για να θεραπευτούμε. Άρα δεν έχουν θέση αυτοί οι λογισμοί. Απορρίπτονται ως αθεολόγητοι. Και οπότε έρχομαι και αποδιώχνω αυτόν τον δαίμονα της απογνώσεως που με ταλαιπωρεί εκείνη την ώρα και πηγαίνω ταπεινά και λέω, ναι Θεέ μου, ξέρω ότι είσαι φωτιά και στους αναξίους, αλλά εγώ έρχομαι και ας με κάψεις γιατί σε θέλω. Τότε δεν θα είναι φωτιά η Θεέ μου, θα είναι δροσιά και θα μου συχάσει τους λογισμούς και θα αναπαυθώ. Οπότε ο άνθρωπος έτσι όταν τοποθετηθεί και γιατί και μεθύσει μέσα σε αυτήν την αγάπη του Θεού, τότε ησυχάζει και ο νους του, εφόσον δώσει στον Θεό αυτή τη δυνατότητα μέσα από αυτόν τον τρόπο. Μπορεί όμως και τούτο να μην γίνει και πάλι ο άνθρωπος να ταλαιπωρείται ενώ αγωνίζεται. Τότε κάτι άλλο θέλει να βγάλει ο Θεός που δεν το ξέρουμε. Κάτι άλλο. Αμήν. Η ελευθερία είναι ότι ελεύθερα επιλέγω αυτή την πορεία. Η ελευθερία πώς εκφράζεται στην πορεία, ως έκφραση ταπεινώσεως, ως άφημα στα χέρια του Θεού, ως σκλαβιά στα χέρια του Θεού. η ελευθερία εκφράζεται ως σκλαβιά εις το αγαπόμενο πρόσωπο. Η ελευθερία εμείς με την αντίληψη των πραγμάτων που έχουμε θεωρείται ότι είναι κάνω ό,τι θέλω και ελέγχω τη σχέση. Ελευθερία όμως, και αυτό το ξέρουν πολύ καλύτερα αυτοί που αγάπησαν και αγαπούν την ερωτευμένη, είναι σκλαβιά εις το αγαπόμενο πρόσωπο. Επομένως, η ελευθερία είναι αυτή, το να είμαι αλκοολικός, να εξαρτάμαι από το ποτό του Θεού. Έτσι. Ο άνθρωπος όταν είναι ιδίως στρεσαρισμένος ή κουρασμένος, τότε πιο πολύ βάλεται από το αρνητικό. Μπορεί να είναι από τον διάβολο, μπορεί να είναι από το ψυχολογικό του άνθρωπου που είναι αδύνατος. Οπότε ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε και να το έχουμε υπόψη μας, να ξεκουραζόμαστε. Να μην πιστεύουμε για παράδειγμα πάρα από τις δυνατότητες μας, γιατί θυμάμαι όταν ήμουν πρώτο καιρό ο παπάς, κάποιος μοναχός από το Άγιο Δώρος μου έκανε τύπος, μου λέει, κοίταξε πάτερ μου, τρώε, γιατί αν σε βρει ο διάβολος αδύνατος σε καταβάλει. Πρέπει να έχεις δυνάμει και να πολεμάς τον διάβολο. Δηλαδή θέλει διάκριση και στη νηστεία, γιατί η νηστεία για παράδειγμα δεν είναι σωματοκτόνος, είναι προβάθοκτόνος. Το ίδιο και τον άνθρωπο κάνει μια εργασία. Πρέπει να διατηρεί μέσα του κάποιο μέτρο, να μην καταβάλλεται. Να βρίσκει το όμως να ξεκουράζεται, ναι, ναι. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι στρεσάρισμένος, πιο εύκολα καταβάλλεται. Έλεγε κάποτε ο Γερπαΐσιος, όταν συναντηθήκαμε, πως όταν ήταν κουρασμένος, ήταν πτώμα από την άσκηση, πιο πολύ έρχονταν οι πειρασμοί. Και ο διάβολος του βάζε βλάσιμους λογισμούς και ερχόταν και χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο. Και μου λέει, παλικάρι μου, καλά, δεν έσπασε και το κεφάλι μου. Λοιπόν, το πρώτο που θα κάνουμε κάτι πολύ απλό, να μην κουραζόμαστε πολύ. Είμαστε ήρεμοι. Τώρα, αν παρά τα αυτά έρχονται λογισμοί, μην τρομάσουμε. Εντάξει. Θα κάνουμε αγώνα, μην κάνουμε διάλογο με τους λογισμούς. Τότε μπορεί να πάρεις τηλέφωνο τη φίλη σου και να μιλήσεις. Να βγεις έξω, να διασκεδάσεις. Να βρεις κάτι αστείο. Να εκτονωθείς, να κάνεις καμία πλακία. Είναι προτιμότερο αυτό παρά τα λεγόμενα στο μυαλό με τις σκέψεις. Αδιαφορώ. Αδιαφορώ. Μην πούμε Κύριε Ιησού Χριστέ λυσόμενος, γιατί δίνουμε στόχο στο λογισμό μας. Επικεντρωνόμαστε στο λογισμό. Ούτε αυτό το Κύριε Ιησού. Απλώς θέλουμε εσύ, ξέρεις ανέλαβε, κάνεις νομίζεις. Πλήρης αδιαφορία στο λογισμό. Καθόλου, δεν πιάνουμε διάλογο. Είναι η προηγήθη. Όχι. Λογισμό, παιδιά, ξέρετε, δεν εννοούμε κάποια σκέψη. Θα σκεφτείς τι θα φας, θα σκεφτείς να μαγειρεύεις, θα κάνεις. Κάτι που εμένει και ταλαιπωρεί το νου του ανθρώπου και του γίνεται βάσανο και του κλέβει την χαρά και την προσευχή, είναι μήνυμα. Είναι σκέψη, να το πούμε έτσι. Λογισμό πάνω στην προσευχή. Όταν αδιαφορούμε, δεν υπάρχει καλός λογισμό την ώρα της προσευχής, όλοι είναι επικίνδυνοι. Πάνω από την προσευχή δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να κάνουμε. Να πούμε και το εξής, μα δοκιμάσαμε για εκπείρας. Σκεφτήκαμε και οι λύσεις τελικά δεν βγάζαμε. Λέω σε Θεό προσπάθησε, δεν έβγαλα άκρη. Κάνε εσύ τέλος πάντων ό,τι θέλεις, αφού είδαμε, δεν βγάζουν αποτέλεσμα. Πώς δεν ακούω. Θα σε. Το Θεό να ανταλείψεις, το Χριστό, τι να ανταλείψεις. Δεν ισχύει αυτός. Η μόνη ενταγμή στο Θεό να είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, επειδή πέρασε η ώρα, ναι. Λοιπόν, η προσευχή είναι ο βασικός τρόπος που κινούμεθα προς τον Θεό. Δηλαδή, άμα δεν μιλήσεις τον αγαπημένο σου για ότι μιλήσεις, τι κοινωνία, έτσι, φανταστικά. Αλλά η προσευχή προϋποθέτει και σωστή στάση. Ταπείνωση, αγάπη κλπ. Η ταϊκή προσευχή δεν έχει μόνο την έννοια της συγκεκριμένης ώρας που προσευχόμαστε, αλλά έχει την έννοια της διαρκής μνήμης του Θεού. Της διαρκής αναφοράς της υπάρξεώς μας σε αυτόν. Αλλά αυτό σχετίζεται και με άλλες καταστάσεις όπως είναι η αγάπη. Και ευκαιρία να καταλήξουμε εδώ. Μου είπε κάποιος άνθρωπος, δύο ανακοινώσεις να κάνουμε. Η μία αφορά την ομοδοσία που ξεκινήσαμε πέρσι και ανοίξαμε κάποιο λογαριασμό στο Αρχιέπαν. Στο Αρχιέπαν, ναι. Αλλά επειδή είχα τα ονόματα, τα έχασα, ή κάποια προχειρότητα, είπαμε κάποιος γιατρός Γιώργο, πού είσαι? Έφυγες ρε Γιώργο. Γιώργο, Βοσβοτέκας. Θα είναι στο γραφείο πάντως και θα γράφει ονόματα και τηλέφωνα και θα αναλάβει αυτός να ειδοποιεί πότε και πώς για να κάνουμε σωστά αυτή τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Και δεύτερο, πρόταση κάνω, όσοι θέλετε να μου πείτε αν θέλετε να μετέχετε, μου είπε κάποια κοινωνική λειτουργός από το Αγία Σοφίας, είπε σε κάποιον άλλο και μου το μετέφερε μάλλον, είμαστε πιο ακριβείς, πως υπάρχουν κάποιοι ασθενείς στο νοσοκομείο που δεν έχουν κανένα συγγενή και θέλουν να κάνουν κάποιες εργασίες, κάποιες ανάγκες έχουν στο νοσοκομείο, μετά φεύγουν από δωμάτιο σε δωμάτιο, κάποιες κατάστασεις και δεν έχουν κάποιος εξυπηρετήσει. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνει κάποια ομάδα, να βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους στα νοσοκομεία που δεν έχουν κανένα να τους βοηθήσει. Μια φορά έστω τον μήνα. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ, όχι τους ασθενείς, κυρίως εμάς. Που πλέον δεν θα είμαστε μόνο στις θεωρίες και στις χαζομάδες μας, αλλά πλέον θα μπει και σε μια σοβαρή στάση ζωής της, η ζωή μας. Να είμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο πρακτικά να λειτουργούμε. Λοιπόν, όσοι θέλετε, προτείνω αυτό, σκεφτείτε το καλά και να γίνει μια ομάδα ανθρώπων που να βοηθούν επισκεπτόμενοι κάποιους ανθρώπους ασθενείς που δεν έχουν κανένα συγγενή, τους πει κάποια κουβέντα, τους κάνει κάποια εξυπηρέτηση πρακτική εκεί στην ταλαιπωρία που ζουν. Και τούτης ο κύριος είπε, εφόσον επίησατε το αδελφό μου το Λαχίστο, εμείς επίησατε ότι ήταν ασθενής και τον επισκεφτήκαμε. Λοιπόν, ο Χριστός μας είναι αυτοί οι άνθρωποι. Να ένας άλλος τρόπος να κοινωνήσουμε αυτή τη αγάπη του Θεού. Εφόσον αυτό δεν γίνει αγκαρία, δεν γίνει γιατί το όμοιο παπάς και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε, δεν γίνεται για να αναγνωριστούμε, αλλά απλά μέσα από μια απλότητα καρδίας και αγάπης. Να μην έρθει κανένας γιατί θέλει να τον θαυμάσουμε, ή θέλει να θαυμάσει τον εαυτό του έτσι ελεύθερα. Αν θέλει να λάβει την ευθύνη, θα τα ξαναπούμε από κοντά. Την Πέμπτη το βράδυ έχουμε αγρυπνία, για σου στέλνει. Δύο φόρτων Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καληνύχτα.